Srdečně vás vítám v Muzeu papírenství v Dušníkách a zvu vás na společnou procházku po fascinujících dějinách výroby papíru. Muzeum se nachází ve světově unikátním papírenském mlýně, který má status historické památky a je kandidátem na zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Před rokem 1562, kdy Kladská kotlina patřila k Českému království, zde byla spuštěna výroba vysoce kvalitního papíru. Tato tradice pokračuje dodnes, o čemž se přesvědčíte na konci prohlídky. Prohlídku začínáme v předsíni mlýna, do které se zvenku chodí přes most postavený přes Dušnickou Bystřici a poligonální pavilon zakrytý kopulí. Rafinovaný tvar této stavby, která vykazuje prvky aristokratické architektury a je v souladu se vkusnou architektonickou výzdobou hlavní budovy papírny, prozrazuje, že celý komplex byl nejen výrobním závodem, ale také reprezentativním sídlem jeho majitelů. V předsíni se setkáme s představiteli dvou rodů dušnických papírníků. Dívají se na nás z originálních portrétů na stěnách. Vážní muže v černém, které vidíme na prvních dvou obrazech zleva, jsou Krečmerové. Tento rod vlastnil papírnu téměř 150 let, od druhé poloviny 16. století do začátku století 18. Po katastrofální povodni ji obnovili strosek a systematicky budovali značku dušnických výrobků. Krečmerové patřili mezi místní honoraci. Císař Rudolf II. Habsburský jim udělil erb a později je povýšil do šlechtického stavu. Na třech dalších portrétech vidíme členy rodu Hellerů Ossendorfů. Tento rod pocházel z českého území a vlastnil papírnu v 18. a na počátku 19. století. V té době byl provoz rozšířen a zmodernizován a jeho majitelé obdrželi od pruského panovníka čestný titul dvorních papírníků. Po Hellerech Ossendorfech převzali mlýn Vírové, kteří ho vlastnili až do 30. let 20. století. Ale o nich si řekneme víc v další fázi prohlídky. Mezitím přejdeme z předsíně do první výstavní místnosti. Vedou do ní dveře, které se nacházejí naproti pokladně. Jsme v první výstavní místnosti. Původně to byl salon majitelů papírny, ve kterém se odehrával společenský život. Dnes je jediným pozůstatkem dřívější slávy kamenný renesanční portál z 16. století. Kdysi tu určitě býval elegantní nábytek a na stěnách visely krajinomalby nebo rodové portréty. Zvenčí bylo slyšet šumění nedaleko tekoucí řeky. Současná expozice se soustředí na nejstarší historii papírenství. Stojíme čelem ke vchodu a nejdřív se podíváme na předměty vpravo od vstupních dveří. Jsou tam nejrůznější materiály, na které lidé psali před vynálezem papíru. Pocházejí z různých koutů světa. Netkaná textilie tapa, papyrus a pergamen. Na stěně vidíme pověšené dvě polynéské tapy. K jejich výrobě se používalo líko různých stromů a keřů. Tento materiál byl oblíbený v oblastech na jih od rovníku. Domorodí obyvatelé ho používali k výrobě oděvů, ozdob nebo také na malování a psaní. Ve vitríně na pravé straně se nachází druhý, kdysi velmi oblíbený písařský materiál – papyrus. Vedle hotových listů leží surovina, ze které se vyráběl, tedy šáchor papírodárný. Staří Egypťané ho rozřezávali na proužky, skládali je podélně a svisle přes sebe, stloukali a lisovali, čímž vznikl arch. Papyrus přispěl k rozvoji kultury. O jeho významu svědčí třeba jen to, že v mnoha jazycích, včetně češtiny, slovo papír pochází právě od papíru. Dalším písařským materiálem byl pergamen. Na rozdíl od tapy a papíru se k jeho výrobě používala telecí, kozí nebo ovčí kůže. Proces výroby pergamenu vidíme na kůži natažené nad vitrínou. Trval dlouho a byl drahý. Proto se v Evropě pergamen používal hlavně v církevních a dvorských kancelářích. Revoluce přišla teprve s vynálezem a rozšířením papíru. Půjdeme doprava a zastavíme se před černobílým mužským portrétem vystaveným za kamenným portálem. Je na něm Cchaj Lun, čínský císařský úředník. Podle čínské tradice vynalezl v roce 105 našeho letopočtu metodu výroby papíru. Jako surovina mu posloužila suspenze z rozřezaných rybářských sítí, konopných odpadů a kůry stromů. Ukázalo se, že samotná technika výroby je výjimečně jednoduchá díky použití plovoucí formy. Její model vidíme ve vitríně pod obrazem Sky Luna. Forma se položila na vodní hladinu, pak se na ně rovnoměrně rozprostřela předem připravená papírová hmota, celek se výmul z vody a nechal se uschnout. Číňané byli dlouho jedinými výrobci papíru. Teprve po několika stech letech se od nich toto umění naučili Arabové, kteří jej přinesli do Evropy. Vydáme se doprava směrem k exponátům před třemi okny. Tam si najdeme malou mapu Evropy, na které vidíme rozvoj papírenství na našem kontinentu. Všimněte si, že v Čechách vznikla první papírna poblíž Prahy, ve Zbraslavi, kolem roku 1499. Pak se podíváme vpravo, na panel s velkým plánem italského města Fabriano, které leží 200 kilometrů na sever od Říma. Je to dodnes známé centrum papírenství, kde se papír vyráběl už ve 13. století. Dodejme, že italští papírníci rychle zavedli řadu inovací. Jako první začali používat drátěná síta, která vidíme ve vitríně vpravo. Nahradila do té doby používaná, ale málo odolná a nerovná síta z třtiny nebo ze stébel trav a umožnila výrobu kvalitnějšího papíru. Když se na síta dobře podíváme, uvidíme další italskou novinku. Takzvaný filigrán, drátěný vzor vpletený do povrchu síta. Zanechává na listu papíru průsvitku neboli vodoznak, který papírny používaly jako firemní logo. Italští papírníci navíc začali používat velmi užitečný stroj, jehož model máme za zády. Otočíme se a podíváme se na něj. Je to takzvaná kladivová stoupa, která sloužila k rozvláknění hlavní evropské papírenské suroviny, tedy hadrů. Použité tkaniny, hlavně lněné a konopné, byly po částečném spráchnivění zality vodou a kladiva je rozmělnila na papírovou hmotu. Podstatné je, že zařízení pohánělo vodní kolo. Toto řešení zahájilo éru papírenských mlýnů, které se brzy rozšířily po celém kontinentu. Otočíme se zpět a podíváme se na obsah vitrín před okny. Pozornost přitahují nezvyklé exponáty v podobě ovčích a kozích kopyt. Kde se tu vzala? Dřív se používala v každé papírně. Z kůží nebo kopyt, která obsahovala želatinu, se připravoval klihový roztok, do kterého se nořily vyschlé archy. Částice lepidla pronikaly do papíru a vyplňovaly prázdná místa mezi vlákny. Díky tomu se při psaní ingoust nerozpíjel do nevzhledných skvrn. Zajímavé je, že jak zvířecí ostatky, tak i hadry se do mlýna dostávaly z bližšího i vzdálenějšího okolí dušníků. Zabývali se tím specializovaní obchodníci. Ve vitríně vpravo od kopyt vidíme na barevném obrázku z 18. století ženu, která nese na zádech koš z hadry. Musíme však dodat, že hadry obvykle do papírny nesvážely ženy, ale muži, kterým se říkalo hadrníci nebo hadráři. Ženy se v papírně zabývaly tříděním hadrů a odstřiháváním uzlů nebo výšivek. Papír se po čase stal nejdůležitějším materiálem na psaní a poté, co Gutenberg vynalezl pohyblivé litery, tak i protisk. Podíváme se do vitríny na pravé straně, kde se nachází kopie stránek z Gutenbergovy Bible a první polský knihtisk. Almanach na rok 1474. Dále vpravo si můžeme prohlédnout další příklady použití papíru. Zajímavostí jsou velké dřevěné vzory na tisk tapet, které se staly velmi oblíbenou ozdobou stěn v 18. století. Neustálý nárůst poptávky vedl k tomu, že papír byl až do začátku 20. století luxusním zbožím. Půjdeme stále doprava, až k vitríně s dokumentem, na kterém je velký nápis Edikt. Nedostatek hadrů způsoboval četné konflikty mezi papírníky a v kronikách evropských soudů z 18. a 19. století můžeme najít mnoho popisů sporů o jejich krádež. Panovníci, kteří chtěli těmto přím zabránit, dávali každé papírně právo získávat hadry na určitém území, kam žádný jiný papírník neměl právo posílat své hadrníky. K jinému řešení se uchýlil pruský král Fridrich II., který roku 1777 vydal výnos, kde zakazoval vyvážet do zahraničí, cituji, hadry, zbytky papíru, pergamenové odřezky nebo odřezky z jiných kůží, ovčí nohy a jiné věci, které jsou vhodné na přípravu klihu. Královské nařízení si můžete přečíst ve vitríně. Bylo naléhavě nutné najít novou surovinu pro výrobu papíru, která by byla dostupnější než hadry. Vedlo to k dalšímu pokroku v dějinách papírenství, ale o tom si víc povíme ve čtvrté místnosti. Teď projdeme kamenným portálem do sousední místnosti. Nacházíme se ve druhé výstavní místnosti. V dobách největší slávy dušnické papírny to byla jedna z obytných místností majitelů papírny. Dnes rezidenční historii mlýna připomíná jen několik málo prvků. Podíváme se na vitrínu uprostřed místnosti. Jsou v ní vystaveny polychromované trámy, které pocházejí z obytných místností o patro výš. Dodnes se tam zachovala působivá malířská výzdoba stěn a stropů ze 17. a 18. století. Můžete si ji prohlédnout, pokud se samostatně vydáte na druhý prohlídkový okruh, nazvaný Umění a peníze, který také začíná v předsíni muzea. Doporučuji ho po ukončení naší společné prohlídky. Dalším původním prvkem v této místnosti je toaleta, takzvaný prevét, který byl v té době mimo hrady a zámky vzácností. Vidíte ho za prosklenými dveřmi. Byl umístěn tak, že všechny výkaly padaly přímo do mlýnského náhonu pod ním. Současným doplňkem je toaletní papír, ale dříve uživatelé takový luxus neměli. První toaletní papír se začal prodávat teprve v polovině 19. století ve formě archů. Ruličkový toaletní papír, jak ho známe dnes, se rozšířil mnohem později. Vrátíme se teď k dějinám papíru. Expozice v této místnosti se věnuje papírenství v Polsku a ve Slezsku. Vrátíme se ke dveřím, kterými jsme sem vešli, a podíváme se na panely nalevo od nich. Ve výklenku ve zdi se nachází umělecky zpracovaný list dokumentu ze 17. století, ze kterého se dozvídáme důležitou informaci. Léta páně 1491 přišlo papírenské řemeslo do Polska. Právě tehdy byl v Prondniku Červoném, který je dnes součástí Krakova, postaven první papírenský mlýn v Polském království. Umístění prvního papírenského mlýnu nebylo náhodné. Tehdejší královské hlavní město zaručovalo odbyt jakéhokoliv množství papíru. Proto byly brzy ve vesnicích kolem Krakova otevřeny další papírny. Archy s jejich vodoznaky si můžeme prohlédnout na podsvíceném panelu. Papír z Prondniku poznáme podle dvojitého kříže, což byl symbol řádu svatého ducha, který vlastnil pozemky, na kterých mlýn stál. Pokračujeme doleva a podíváme se na velkou mapu Polsko-Litevské unie, která visí na zdi u okna. Na ní vidíme, jak vznikaly papírny od konce 15. století do poloviny století 17. Nejvíc jich fungovalo poblíž velkých měst. Kromě Krakova stály další kolem Lvova, Vilniusu, Poznaně nebo Gdaňsku. Mlýny byly jak v Malopolsku, tak ve Velkopolsku a v Pomoří. Bílá místa jsou pouze na rozsáhlých neklidných oblastech Rusy. Z tohoto hlediska nebyla nějak významná ani tehdejší Varšava. Situace se změnila až ve druhé polovině 18. století, kdy současné polské hlavní město zaznamenalo velký rozkvět za vlády posledního polského krále Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tento panovník podpořil výstavbu nové královské papírny v Jezorně u Varšavy. Tento podnik fungoval až do začátku 21. století. Na zdi na druhé straně okna jsou vystavena čerpací síta z papírny v Jezorně. Vodoznaky z jiných období vidíme na bílých listech níže. Mezi nimi nechybí ani erb s polskou orlicí. Připomeňme, že na papíře z Jezorny byla sepsána první ústava v Evropě, schválená 3. května 1791. Tento papír byl použitý také k výrobě prvních polských bankovek, vydaných roku 1794. Jejichž originály si můžete prohlédnout na výstavě Polské papírové peníze. Pojďme se podívat ještě na poslední část expozice v této místnosti, která se nachází na zdi po levé straně. Stručně nám představuje historii papírenství ve Slezsku. Ukazuje se, že se sem dostalo dříve než do Krakova, protože první papírna na současném polském území vznikla už před rokem 1490 ve Vratislavi, dnešní Wrocławie. Krátce poté zahájili svůj provoz mlýny ve Svídnici, Nise a Ratiboři. Slezsko bylo tehdy součástí Českého království, kterému vládli Habsburkové. Teprve roku 1742 Slezsko a Kladské hrabství zabrali Prusové. Zajímavé je, že papírny se neomezovaly pouze na výrobu psacího papíru. Nalevo od bílých listů s vodoznaky máme vystavenou kopii archu s nerozřezanými hracími kartami, které pocházejí ze 16. století. Opět se uslyšíme v další místnosti. Za zdí s portréty manželského páru dušnických papírníků a znakem dušníků z dob, kdy se ještě německy nazývali Reinerts. V této malé místnosti se seznámíme s historií dušnické papírny. Expozice je umístěna v nejzáhadnější části budovy, jejíž funkce není dodnes úplně jasná. Předpokládá se, že se zde nacházela kuchyně. Stále však není jasné, proč jsou zdejší zdi a klenba tak tlusté a pevné. Podle jedné hypotézy měly představovat protiváhu k obrovskému vodnímu kolu, které bylo kdysi připevněné k vnější straně zdi. Postavíme se čelem ke vchodu a podíváme se na barevný nákres s budovami papírny. Vidíme na něm postupné rozšiřování mlýna během několika staletí. Jak je vidět, celý komplex se skládá ze dvou hlavních budov. Mlýna vpředu a k němu přilehlé sušárny vzadu. Nejnižší a nejstarší zděné patro mlýna z 16. století je označeno zeleně. Přežilo katastrofální povodeň na počátku následujícího století. Po ní došlo k obnově patra a strmé střechy pokryté šindely, čili dřevěnými destičkami. Tyto části stavby jsou červené. Další rozšíření proběhlo v 18. století. Nejprve byl mlýn ozdoben pěkným barokním štítem, který je na obrázku zbarven modře. A o něco později majitelé nechali postavit okázalou dřevěnou sušárnu, zde ve fialové barvě. A v této podobě se papírna dochovala dodnes. Při této příležitosti uvedeme, že většina technologického procesu výroby papíru probíhala ve mlýně. Tady se zpracovávaly hadry na papírovou hmotu. V sušárně archy papíru vysychaly připevněné ke speciálním věšákům, stejným, které jsou pod stropem v prvních dvou výstavních místnostech. Po několika dnech mohl být papír dokončen a poslán do světa. Zákazníci ho poznali podle typického vodoznaku. Několik jeho verzí z různých let vidíme ve výklenku napravo. Je na něm pruská orlice a německý název dušníků, Reinerts. Nejčastější je spodobnění svatého Petra s klíčem, který se v současnosti stále nachází na ručně čerpaném papíru z našeho muzea. Nad podsvíceným panelem si můžete prohlédnout původní síto, používané v dušnické papírně na přelomu 18. a 19. století. Podíváme se do vitríny vpravo. Uvidíme tam nejstarší plán dušníků z roku 1737 spolu s papírenským mlýnem. To je první dochovaný obrázek dušnické papírny. Vpravo od mapy vidíme erb rodu Krečmerů, který jim udělil Rudolf II. Habsburský roku 1607. Připomenu jen, že Krečmerové byli prvním rodem dušnických papírníků. Po nich přišli Hellerové Ossendorfové a na začátku 19. století se mlýna ujali Vírové. Památky po nich jsou vystaveny na dvou posledních panelech vpravo. Vírové museli čelit změnám v papírenství, k nimž došlo v důsledku mechanizace výroby. Tradici čerpání papíru sice udrželi až do 20. století, ale v meziválečném období už nedokázali konkurovat velkým podnikům. Poslední majitel, kterého vidíme na černobílé fotografii, Karl II. Vír, prodal papírnu městu a počítal s tím, že se z mlýna stane muzeum. On se toho už nedožil, protože zemřel roku 1941. Muzeum přivítalo první návštěvníky až v roce 1968 a po dalších třech letech obnovilo čerpání papíru. Pak pokračujeme do vedlejší místnosti. Místnost, do které jste vstoupili, se nachází přímo nad čerpárnou. Dříve byla pravděpodobně využívána ke třídění a rozřezávání hadrů. Nyní se zde dozvíme více o tom, jak se papírenské řemeslo změnilo v průmysl. Zastavíme se před velkým modelem stroje uprostřed místnosti. Na přelomu 18. a 19. století Evropa potřebovala jak nové suroviny na výrobu papíru, tak i způsob, jak zrychlit jeho výrobu. Nejprve byl vyřešen druhý problém. Francouz Louis Nicolas Robert roku 1798 vynalezl první stroj na výrobu papíru. Jeho model máme před sebou. Ručně se daly vyrábět pouze archy omezené velikostí síta. Robertův stroj mohl vyrobit pás papíru neomezené délky. Jeho přednosti byly zřejmé. Původně byl stroj poháněný klikou jen mírně výkonnější než ruční výroba. Angličané zařízení brzy vylepšili a výroba papíru se výrazně zrychlila. Jen pro srovnání. Čerpač mohl za 14 hodin práce ručně vyrobit kolem 3000 archů, rychlostí 4 listů papíru za minutu. Dnes nejnovější papírenské stroje vyrábějí pás papíru rychlostí téměř 2 km za minutu. Můžeme si zde prohlédnout ještě jednu zajímavost spojenou se strojovou výrobou papíru. Na levé straně od vstupních dveří vidíme mohutné kovové válce. Odborně se jim říká egutéry. Na jejich povrchu se nacházejí filigrány sloužící k vytlačení vodoznaku do mokrého pruhu papíru. Nyní pokračujeme k vitríně s kmeny stromů a podíváme se, jak si v 19. století poradili s nedostatkem hadrů na výrobu papíru. Je zajímavé, že papírníci se nakonec inspirovali u vos. Všimli si, že jejich hnízda vybudovaná z rostlinných materiálů mají povrch podobný papíru. Podívejte se na vosí hnízdo ve vitríně a uvidíte prototyp papíru z rostlin. Jednou z prvních surovin použitých v evropském papírenství byla sláma, kterou vidíme po levé straně vitríny. Ukázalo se, že se obtížně přepravuje, je málo výnosná a navíc papír ze slámy není příliš kvalitní. Po čase se pozornost obrátila ke dřevu. Víceméně v polovině 19. století byla zahájena výroba papíru z takzvané dřevoviny. Dva typy jsou vystavené uprostřed vitríny. Získávala se mechanickým zpracováním dřeva. K vadám papíru vyrobenému z dřevoviny patřila zvýšená lámavost a žloutnutí. Vědci však tento problém vyřešili. Podíváme se do vedlejší vitríny vpravo. V prvních třech skleněných nádobách se nacházejí dřevěné štěpky a buničina. Ukázalo se, že mnohem lepší výsledky než mechanické rozvolňování dřeva dává chemické zpracování jeho kousků, ze kterých vznikne čistá buničina. Dnes se obvykle používá k výrobě papíru na psaní a tisk. V současnosti je buničina základní surovinou k výrobě papíru. Z ekologických důvodů je také významné využití sběrového papíru. Předpokládá se, že vlákna lze opakovaně použít až 7x. V Polsku pochází asi polovina vyrobeného papíru z recyklovaného starého papíru. Navíc se papír vyrábí také ze lnu a bavlny. Na bavlněném papíře, který je výrazně odolnější než běžný papír z dřevěné buničiny, je vytištěna většina bankovek, včetně polských zlotých, českých korun a eur. Věnujme pozornost exponátům na opačné straně místnosti, podél oken. Je to jedna z největších evropských sbírek zařízení určených pro měření vlastností papíru. S jejich pomocí se stanovovala odolnost proti přetržení, tloušťka a gramáž. V současné době většinu těchto přístrojů nahradila elektronická zařízení. Na obrazovce nad východem se můžete podívat na film, který představuje, jak funguje tloušťkoměr, kvadrantová váha a zařízení pro měření odolnosti papíru při ohýbání. Můžete se také podívat, jak probíhá výroba buničiny a papíru. Doporučuji, abyste se podívali na film a seznámili se s dějinami polského papírenského průmyslu, který uvidíte na panelech. V současné době se v Polsku ročně vyrábí téměř 5 milionů tun různých druhů papíru, což je asi 1,5% světové výroby. Pak pokračujeme do vedlejší místnosti. Jsme v páté výstavní místnosti. Schody, které vidíte uprostřed, vedou do čerpárny. Než se tam vydáme, podíváme se na výstavu, která je věnována historickému i současnému využití papíru. Přejdeme za schody a zastavíme se u velkého černého stroje uprostřed místnosti. Papír měl mnoho využití už od okamžiku jeho vynalezení před 2000 lety. Některá z nich přetrvala dodnes, jiná skončila v propadlišti dějin, protože je nahradila modernější řešení. Tyto změny nejlépe dokládá stroj, u kterého stojíme. To je téměř 100 let stará obálkovačka. Umožňovala rychlé skládání a lepení obálek z jednotlivých listů papíru. Až do konce 20. století byly obálky nezbytným zbožím. Každý den je používali miliony lidí pro soukromou korespondenci. Rozšíření telefonu a internetu však vede k tomu, že tento zvyk postupně mizí. Ve vitríně naproti schodům do čerpárny si můžete prohlédnout válečky na linkování školních sešitů, staré téměř 100 let. V současné době linky na sešitový papír kreslí moderní zařízení, ale naši prarodiče se učili psát v sešitech linkovaných ručně. V 21. století se používá stále méně papíru na psaní a tisk, ale stoupá výroba papíru na obaly a pro hygienické účely, které dnes tvoří téměř 80% světové výroby. Z ekologických důvodů jsou ceněné papírové hračky nebo hry. Papír ve velkém využívají umělci, o čemž se můžete přesvědčit na četných výstavách v našem muzeu. Na závěr vám ještě něco řekneme o jednom zvláštním papírovém výrobku, který se vyrábí pouze v dušníkách. Vrátíme se ke dveřím, kterými jsme vstoupili do této místnosti, a pak přistoupíme k vitríně u okna, nad kterou je fotografie slona. Vidíme tam takzvaný sloní papír. V muzeu se vyrábí ve spolupráci s Vroclavskou zoologickou zahradou. Zoo dodává surovinu v podobě sloního trusu. Zvíře totiž sní velké množství slámy a větví, které důkladně nestráví, ale výrazně je změkčí na biologickou buničinu. Sloní papír je oblíbeným suvenýrem, který si odvážejí návštěvníci našeho muzea, a vám ho také doporučujeme zakoupit. Je totiž jediný svého druhu. Nyní sejdeme po schodech o patro níž. Vítám vás v čerpárně. To je poslední zastávka na trase s audioprůvodcem. Půjdeme k zábradlí, které nás odděluje od výrobní haly pod námi. Na tomto místě se už déle než 450 let vyrábí papír tradičními metodami. Probíhají zde také dílny, při kterých si mohou návštěvníci sami vyrobit arch papíru. Jak už víte, v nejstarších dobách získával mlýn papírovou hmotu z rozmělněných hadrů. V současné době jako surovina slouží buničina, kterou vidíte na hromadě po levé straně u velkého šedivého zařízení. To je takzvaný holandr, ve kterém se buničina mele na papírovou hmotu. Součástí připravené hmoty jsou kromě vláken buničiny také voda, klížidla, plnidla a někdy i barvivo. Hotová hmota se přelévá do čerpací kádě a naředí. Dvě ukázkové kádě se nacházejí hned pod zábradlím. Čerpač ponoří do kádě formu a nabere na síto papírovou hmotu. Voda ze síta vyteče a na jeho povrchu se vytvoří čerstvý papír. Je velmi jemný a nelze ho vzít do rukou. Forma se otočí a papír se opatrně uvolní na plstinnou tkaninu a přikryje další plstinnou vrstvou. V této fázi čerpání je potřeba dávat velký pozor, aby na papír nespadla ani kapka vody. Mohla by zanechat trvalou stopu, takzvanou slzu čerpače, považovanou za vadu papíru. Čerpač pokračuje v práci, dokud nevznikne hromádka 90 až 120 archů. Ta se potom vloží do lisu. S jeho pomocí se zbaví přebytečné vody. Archy se neslepí, protože jsou oddělené plstinnými vložkami. Dříve se k tomuto účelu používaly dřevěné šroubové lisy. Ty vidíme vpravo od kádě. V současné době se používá litinový hydraulický lis, který stojí uvnitř v místnosti. Vyvrcholením celého procesu je přesun archů papíru do sušárny, kde schnou 1 až 3 dny. Z hotového papíru vznikají unikátní papírové výrobky, zápisníky a jiné suvenýry. Pořídit si je můžete v muzejním obchodě, kam vás tímto srdečně zveme. Zde končí naše společná prohlídka. Audioprůvodce prosím vraťte zpátky na pokladnu. Tam vám také pracovníci muzea ukážou cestu na druhý prohlídkový okruh. Umění a peníze, který můžete navštívit samostatně. Děkuji za pozornost a naslyšenou.